Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Майкл працягваў сядзець і ў думках абзываць сябе апошнімі словамі за сваю сціпласць, якая ў патрэбны момант даходзіла да ўзроўні параноі і перарастала ў маніякальную баязлівасць. Біг Бен своечасова ўваходзіў ва ўнісон са стукам яго сэрца. Яго калені ад страху, што прыйдзецца асмеліцца і зайсці ў гэтыя дзверы, пачыналі трэсціся так, што стукалі адно аб другое і збівалі з рытму той Біг Бен. Трэсліся і пальцы рук, так што пра ігру на гітары трэба было забыцца, як пра страшны сон. Хіба што такімі пальцамі магло нешта атрымацца на раялі, сабачы вальс, напрыклад. Але навошта сабачы вальс на BBC, тым больш на рускай службе? Гэта ж не кансерваторыя. Ужо інтэлігентна выхаваныя дамы і джэнтльмены сталі кідаць дробязь у клятчастую шапку, хоць музыкант нічога не граў і не спрабаваў. Ужо і галубы ўнеслі туды сваю лепту, а малады чалавек не мог зварушыцца з места. Малады чалавек пачаў крыху заўважаць вакол сябе іншы свет толькі пасля таго, як нейкая пара спынілася ля яго, кінула ў шапку манетку, і мужчына спытаў у жанчыны: «А чаму гэты музыка не іграе? Гэта нешта новае, плаціць за тое, што не іграюць». «Не, так бізнес не робяць. Гэта непрыстойна, асабліва ў свабодным свеце». «Дык і не плаці, хто з цябе сілай цягне твае грошы», – адказала жанчына. «Ну, як жа ж не плаціць, калі ж шапка ляжыць прама на дарозе, пад нагамі», – здзіўляўся мужчына. Гэта былі Альфонс Іосіфавіч Шляйхер і яго мілая спадарожніца Зінаіда Карыцкая. Цяпер ужо афіцыйна Зінаіда Карыцкая Шляйхер. Вельмі шляхетна гучыць. Зінаіда Карыцкая Шляйхер. Так шляхетна, што не разбярэшся, якога я народу племені тая шляхетнасць. А і не трэба. Ці мае гэта значэнне? Шляхетнасць і ёсць шляхетнасць. Яны стаялі пад руку і час ад часу пазіралі адно на аднаго такім закаханым позіркам, што сорамна за іх было. Эх, гэтае каханне. І гэтыя туды. Ну, не школьнікі ж і не студэнты ўжо. Было адразу бачна па іх паводзінах, што гэтая парачка неразлучная, як два начныя злодзеі, адзін з якіх крадзе, а другі збывае крадзенае. «Мне не трэба грошай», – запярэчыў Майкл. І тут жа зразумеў, што закаханая пара размаўляла паміж сабой па-руску, толькі з нейкім незразумелым для яго акцэнтам. Асабліва жудасны акцэнт быў у жанчыны. «Вы з Расіі?» – здзівіўся Майкл, які рускую мову ведаў ад бацькі і ўласнага самавывучэння. «Не зусім так», – адказаў Шляйхер. «Мы з Савецкага Саюза, з Беларусі. А гаворым мы па-руску таму, што нам трэба патрапіць на радыёстанцыю рускай службы BBC. Успамінаем правільнае вымаўленне. Дазвольце прадставіцца. Мяне завуць доктар Альфонс Шляйхер, а маю жонку Зінаіда Карыцкая Шляйхер». «А я Майкл Дубоўскі, унук эмігранта з Расіі», – радасна прадставіўся Майкл, усцешаны, што кантакт з незнаёмымі людзьмі можа адбыцца так непасрэдна. Але малады чалавек яшчэ не адышоў ад сваіх нядаўніх перажыванняў і нават не асэнсоўваў, што ён знаходзіцца ў сядзячым стане перад людзьмі, якія стаяць, перад старэйшымі людзьмі. Ох, як гэта не па-англійску! І як гэта не па-джэнтльменску! «А мы прыйшлі сюды, на радыёстанцыю рускай службы BBC, каб распавесці пра свае прыгоды ў СССР, адкуль мы выехалі назаўсёды, спадзяюся», – працягваў Альфонс Іосіфавіч. «А нам так і ёсць, што распавесці. Пра шпіёнаў, каб іх зямля завярнула». «Ёсць, ёсць», – пацвердзіла жанчына і з замілаваннем паглядзела на мужа. «То кораценька раскажыце мне, а я, зыходзячы з вашага аповеду, параю, куды вам лепш звярнуцца», – прапанаваў студэнт, не падымаючыся з халодных камянёў ходніка. Ні Шляйхер, ні Карыцкая Шляйхер не сталі рабіць вялікага сакрэту з таго, чым хацелі праз радыё падзяліцца з усім чалавецтвам, і падзяліліся з адным з яго прадстаўнікоў, чым маглі. Збольшага Альфонс Іосіфавіч абмаляваў сітуацыю лёгкімі штрыжкамі – і чым далей гаварыў, тым больш у студэнта Оксфорда раскрываліся вочы, рот, вушы, лёгкія мазгі і планы на аўтарскія правы гэтага рэпартажу. Ён ужо ўбачыў усе мажлівыя дывідэнды ад тае незвычайнай і нават неверагоднай гісторыі. А мажлівыя дывідэнды былі такія, што яго прыродная сціпласць адразу саступіла месца сквапнасці, ганарлівасці, веры ў сваю абранасць. О, колькі ён назбіраў тых эмігранцкіх гісторый! Іх у яго, як у дурня фанцікаў, і ўсе трагічныя, слёзныя, драматычныя, хоць сам падохне з тугі, як бяздобны сабака, слухаючы іх. А тут сенсацыя! Не проста сенсацыя, а сенсацыя сенсацый! Майкл падняўся на ногі. Калені перасталі трэсціся, пальцы таксама. Сталі такія паслухмяныя, што можна было ўжо іграць на гітары, але малады чалавек думаў зусім пра іншае. Яго спіна выпрасталася, як у караля Артура падчас шлюбу з Гіньеврай. Яго вочы загарэліся, як маякі на шатландскіх узвышшах. Дыханне магло паспаборнічаць з подыхам марскога прыліву на паўднёвым узбярэжжы Англіі. Твар свяціўся, як тэмза пад промнямі сонца. Ён зразумеў, што гэта яго шанс. Ён і толькі ён зробіць гэту перадачу, і ўжо тады, маючы жывы матэрыял на руках, ён здолее ўвайсці ў дзверы радыёаддзела рускай службы BBC з такой адвагай, з якой Рычард і львінае сэрца ступіў на англійскае ўзбярэжжа па вяртанні з крыжовага паходу са святой зямлі. Ці ў якую іншую рэдакцыю ўвайсці зможа, неважна ў якую, з такім матэрыялам можна нават сваё інфармацыйнае агенцтва адкрываць, а ўжо дзверы іншых агенцтваў можна нават нагой адчыняць, нават з разгону, нават левай нагой. «Вам пашанцавала», – упэўнена заявіў ён Шляйхерам. «Я сам вазьму у вас інтэрв'ю». «А вы журналіст?» – падазронна спытала Зінаіда. «Я значна лепш», – адказаў праўдзівы і сціплы Майкл. «Пакуль што я студэнт Оксфорда. Гэта ўжо немала. І я ведаю рускую мову і гісторыю савецкай эміграцыі». «Мяне гэта не цікавіць», – адпарырваў Альфонс Іосіфавіч. «Я не пра эміграцыю хачу распавесці. У мяне вельмі важнае паведамленне для чалавецтва пра дзейнасць спецслужбаў. І не толькі савецкіх спецслужбаў, а ўвогуле». «Тым лепш», – не здаваўся Майкл. «Вось глядзіце, калі вы выступіце на BBC, гэта сапраўды адпадна для вас. Але вас толькі адзін раз пачуюць. І ці тое пачуюць, што вы хочаце сказаць, невядома. І рускія могуць уключыць глушылкі, то вас увогуле ніхто не пачуе, як вязняў Тауэра. А я абяцаю запісаць не толькі голас. Я запішу відэа і перадам яго лепшым відэаканалам. Мы станем такімі багатымі і знакамітымі, як каралева Елізавета II. «Нас не грошы цікавіць», – паспрабаваў растлумачыць Шляйхер. «Тады гэта яшчэ лепш», – не здаваўся студэнт Оксфорда. «Пагаджайцеся працаваць са мной. Я ўлічу вашы інтарэсы, як ніхто іншы. Усё ўлічу да апошняга фунта стэрлінга, як у лепшай транснацыянальнай брытанскай фінансавай кампаніі «Стандарт Чартард». Абяцаю». Альфонс Іосіфавіч глянуў на Зінаіду. Тая паціснула плячамі і падняла вочы ўгару, і круху ўправа. Доктар Шляйхер аж млеў ад такога позірку, як пацыенты яго амбулаторыі ў Беларусі ад паведамлення, што ён, напэўна, быў амерыканскім шпіёнам. «Ну я тут пры чым?» – сказала яна. «Я як ты, Альфонсік». І паглядзела так улюблёна, што праўда сорам. Каторы раз ужо сорамна за іх. Ну ці ж можна так на людзях? Гэта ж Англія. Асабліва не ведаў, куды падзецца сарамлівы Майкл. Адвярнуў галаву прама да сонца, аж слёзы пацяклі. А тым, хоць трава не расці, стаяць, мілуюцца, як падлеткі. Ну, чэснае слова. Добра, урэшце абудзіўся ад стану клінічнай закаханасці Шляйхер. «Мы запіжымся на відэа ў вас. А калі не спадабаецца, што вы зробіце, то зноў прыйдзем сюды, на BBC. Так, каханая?» – зноў паглядзеў ён на Зіну. «Так, Альфонсік, так», – адказала тая і ўзяла мужа пад руку.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».